Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Оправдание единствено чрез вяра.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Сраснах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. И животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Галатяни 2 глава, 20 стих.
Както видяхме миналата седмица, Павел публично изобличава Петър в Антиохия, защото липсва съответствие между вярата, която изповядва, и поведението му. Решението на Петър да не яде повече с бившите езичници намеква, че те в най-добрия случай са второ качество християни. Неговите действия внушават, че ако наистина искат да бъдат част от Божието семейство и да се радват на благословенията на свободното общение около трапезата, трябва първо да се подложат на ритуала обрязване. Какво точно казва Павел на Петър в тази напрегната ситуация? През тази седмица ще изучаваме вероятната развръзка на събитията. Този пасаж включва някои от най-наситените със съдържание и изрази в Новия Завет и е изключително важен, защото за пръв път въвежда няколко думи и фрази, които са основополагащи както за разбирането на Евангелието, така и за останалата част от писмото на Павел до галатяните. Тези ключови думи са оправдание, праведност, делата на закона, вярата. Но не просто вяра, а вярата в Исус. Какво има предвид Павел с тези думи и какво ни говорят те за спасителния план?
Неделя. Въпросът за оправданието. Според Галатяни 2 глава 15 и 16 стихове. В Галатяни 2 глава 15 стих Павел пише: «Ние, които по рождение сме юдеи, а не грешници от езичниците». Какво иска да каже с тези думи според вас?
Думите на Павел трябва да бъдат разбирани в техния контекст. В своя опит да убеди християните евреи в позицията си, Павел започва с нещо, което те биха приели – традиционната разлика между евреи и езичници. Евреите са избрани от Бога, поверени им е Божият закон и те се възползват от предимствата на заветната връзка с Него. Обаче езичниците са грешници. Божият закон не направлява тяхното поведение и те остават извън заветните обещания. Макар езичниците явно да са грешници, в стих 16 Павел предупреждава християните евреи, че техните духовни привилегии не ги правят по-угодни пред Бога, защото никой не се оправдава чрез делата на закона.
Апостол Павел употребява думата оправдан 4 пъти в Галатяни, 2 глава 16 и 17 стихове. Какво има предвид под оправдание? Сравнете с Изход 23 глава 7 стих и Второзаконие 25 глава 1 стих. Галатяни 2 глава 16 и 17 стихове.
Като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Но когато искахме да се оправдаем чрез Христа, ако и ние сме се намерили грешни, то Христос на греха ли е служител да не бъде?
Изход 23 глава 7 стих.
Отдалечавай се от всяка несправедлива работа и не убивай невинния и праведния, защото аз няма да оправдая нечестивия.
И Второзаконие 25 глава 1 стих.
Ако се появи разпра между човеци и дойдат пред съда и съдиите ги съдят, тогава нека оправдаят праведния и осъдят виновния.
Глаголът «оправдавам» е ключов термин за Павел. От 39-те пъти, които го срещаме в Новия Завет, 27 се съдържат в неговите писма. Използва го 8 пъти в посланието към галатяните, включително 4 пъти във втората глава 16-17 стихове. Оправдание е юридически термин, използван в съдебната зала. Той е свързан с присъдата, произнесена от съдията, когато някой е обявяван за невинен спрямо обвиненията, предявени срещу него. Означава обратното на осъждане. Освен това, тъй като думите справедлив и праведен произлизат от една и съща гръцка дума, да бъде оправдан един човек означава, че той вече е сметнат и за праведен. Затова оправданието включва много повече, отколкото само помилване или прошка. Той е категорично свидетелство, че този човек е праведен. За някои от вярващите евреи обаче оправданието проистича още и от отношението. То се крие във връзката им с Бога и с Неговия завет. Да бъде човек оправдан означава също, че се счита за верен представител на Божията заветна общност на Аврамовия род.
Прочетете отново Галатяни 2 глава 15-17 стихове. Какво казва тук Павел и как можете да приложите тези думи към своята християнска опитност? Понеделник. Делата на закона. В Галатяни 2 глава 16 стих Павел 3 пъти казва, че човек не се оправдава чрез делата на закона. Какво има предвид с този израз – делата на закона? Как следните стихове ни помагат да разберем какво иска да каже? Галатяни 2 глава 16-17 стихове.
Като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Но когато искахме да се оправдаем чрез Христа, ако и ние сме се намерили грешни, то Христос на греха ли е служител? Да не бъде.
Галатяни, 3 глава, 2, 5 и 10 стихове.
Това само желая да науча от вас. Чрез дела, изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Проче е той, който ви дава духа и върши велики дела между вас. Чрез дела, изисквани от закона ли върши това или чрез вяра в посланието? Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона.
И Римляни, 3 глава, 20 и 28 стихове.
Защото ни една твар няма да се оправдае пред него, чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона.
Преди да разтълкуваме фразата «делата на закона», първо трябва да разберем какво има предвид Павел с думата «закон». Тази дума «номос» на гръцки се среща 121 пъти в неговите писма. Може да се отнася за няколко различни неща, включително за Божията воля спрямо неговия народ, за първите 5 книги на Моисей, за целия Стар Завет или дори само за един общ принцип. Обаче Павел я употребява предимно за целия сборник от Божии заповеди, дадени на народа му чрез Моисей. Следователно, фразата «делата на закона» вероятно включва всички изисквания на заповедите, дадени от Бога чрез Моисей, независимо дали са морални или церемониални. Идеята на Павел е, че независимо колко усърдно се опитва човек да следва и да изпълнява Божия закон, нашето послушание никога няма да бъде достатъчно добро, за да може Бог да ни оправдае, да ни обяви за праведни пред Него. Защото Неговият закон изисква абсолютна вярност в мисли и действия, не само за известно време, а през цялото време. Не само за някои от заповедите му, но за всички тях.
Въпреки че фразата «делата на закона» не се среща в Стария Завет, нито в Новия, с изключение на писмата на Павел, удивително потвърждение на нейното значение се разкрива през 1947 година с откриването на свитъците от Мъртво море. Сборник от писания, преписвани от група евреи, наречени «Есеи», живели по времето на Исус. Макар и написан на еврейски, един от свитъците съдържа точно тази фраза. Заглавието на свитъка е «Важните дела на закона». Той съдържа доста въпроси, свързани с библейския закон, особено как да се предотврати превръщането на святите неща в нечисти, включително няколко особености, които различават евреите от езичниците. Накрая авторът пише, че ако следваш тези дела на закона, ще бъдеш счетен за праведен пред Бога. За разлика от Павел, авторът не предлага на своите читатели правда въз основа на вяра, а правда въз основа на дела.
Доколко добре спазвате Божия закон в личния си живот? Имате ли чувството, че го спазвате толкова добре, че можете да бъдете оправдани пред Бога въз основа на това? Ако не, защо? И как отговорът ви помага да разберете идеята на Павел тук? Вторник. Основата на нашето оправдание.
И да се намеря в него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос. Тоест правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Филипяни 3 глава, 9 стих.
Не бива да правим заключението, че за християните, евреи, вярата в Христос не е била важна. Все пак те всички са били вярващи в Исус. Всички са вярвали в Него, обаче поведението им разкрива, че според тях вярата не е била достатъчна сама по себе си. Тя е трябвало да бъде допълнена от послушание, като че ли нашето послушание добавя нещо към самото оправдание. Оправданието, сигурно са изтъквали те, се състои от тези двете неща – вяра и дела. Начинът, по който Павел постоянно противопоставя вярата в Христос с делата на закона, разкрива, че той изобщо не приема подхода на тези двете. Вярата и единствено вярата е основата на оправданието. За него вярата не е абстрактно понятие. Тя е неделимо свързана с Исус. Всъщност, изразът, преведен два пъти като вярата в Христос в Галатяни 2:16, е много по-богат, отколкото може да изрази всеки превод. На гръцки тази фраза означава буквално вярата или верността на Исус. Подобен буквален превод разкрива силния контраст, който Павел прави между делата на закона, които ние извършваме, и делото на Христос, извършено заради нас. Делата, които Той чрез своята вярност е извършил за нас. От тук и фразата «верността на Исус».
Важно е да помним, че самата вяра не допринася с нищо за оправданието, тъй като сама по себе си няма никакви заслуги. Всъщност тя е средството, чрез което се хващаме за Христос и за Неговото дело в нас. Ние не се оправдаваме заради нашата вяра, а заради Христовата праведност, която изискваме за себе си чрез вяра. Христос успява там, където се провалят всички хора, а именно единствено Той остава верен на Бога във всичко, което върши. Надеждата ни е в Христовата праведност, не в нашата. Това е великата и важна истина, която освен всичко друго запалва искрата на протестантската реформация. Истина, която е точно толкова съществена днес, колкото и когато Мартин Лутер започва да я проповядва преди векове. Един ранен древносирийски превод на Галатяни 2:16 предава добре смисъла, вложен от апостол Павел. Затова знаем, че човек не се оправдава от делата на закона, но чрез вяра в Исус, Месия, и ние вярваме в Него, Исус, Месия, та чрез Неговата вяра, вярата на Месия, да бъдем оправдани, а не чрез делата на закона.
Прочетете Римляни 3 глава 22 и 26 стихове, Галатяни 3:22, Ефесяни 3:12 и Филипяни 3:9. Как тези текстове ни помагат да разберем удивителната истина, че Христовата вярност заради нас, Неговото съвършено послушание към Бога, е единствената основа за нашето спасение. Римляни 3 глава 22 и 26 стихове.
Правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа. За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика.
Галатяни 3:22.
Но писанието затвори всички под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват.
Ефесяни 3 глава 12 стих.
В когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него.
и Филипяни 3 глава 9 стих.
Да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра.
Сряда. Послушание въз основа на вяра.
Апостол Павел е категоричен, че вярата е абсолютната основа на християнския живот. Тя е средството, чрез което се хващаме за обещанията, дадени в Христос. Но какво точно представлява вярата? Какво включва в себе си?
Какво ни говорят следните стихове за произхода на вярата? Битие 15 глава 5 и 6 стих.
Тогава, като го изведе вън, каза: погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И рече му: толкова ще бъде твоето потомство. И Аврам повярва в Господа и той му го вмени за правда.
Йоан 3 глава 14 до 16 стихове.
И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
2 Коринтяни 5 глава 14 и 15 стихове.
Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели, и че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал.
И Галатяни 5 глава 6 стих.
Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов.
Истинската библейска вяра е винаги реакция спрямо това, което Бог върши. Тя не е някакво чувство или отношение, което хората един ден решават да проявят, понеже той го изисква. Точно обратното. Истинската вяра идва от сърцето, развълнувано от чувство на благодарност и любов заради Божията доброта. Затова, когато Библията говори за вяра, тази вяра винаги е резултат от Божия намеса. В случая с Авраам, например, вярата е отговор на патриарха към невероятните Божии обещания, докато в Новия Завет Павел казва, че вярата е изцяло вкоренена в разбирането ни за това, което Христос е сторил на кръста за нас.
Щом вярата е отклик на това, което Бог е сторил, какво следва да включва тя? Помислете какво ни говорят следните стихове за същността на вярата. Йоан 8 глава 32 и 36 стихове.
И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
Деяние 10 глава 43 стих.
За него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си.
Римляни 1 глава 5 и 8 стихове.
Чрез когото получихме благодат и апостолство, та в неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, дето за вашата вяра се говори по целия свят.
Римляни 6 глава 17 стих.
Благодарение обаче на Бог, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на ония образец на вероучението, в който бяхте обучени.
Евреи 11 глава 6 стих.
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят.
И Яков 2 глава 19 стих.
Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят.
Много хора определят вярата като вярване. Това определение е проблематично, защото на гръцки думата вяра е просто съществително от глагола вярвам. Да използваме една производна дума, за да дадем определение за друга, е все едно да кажем, че вярата означава да имаш вяра. Внимателното изследване на свещеното писание разкрива, че вярата включва не само познание за Бога, но и съзнателно одобрение или приемане на това познание. Това е една от причините защо е толкова важно да имаме правилна представа за Бога. Изкривените представи за Божия характер могат да ни попречат да проявим вяра. Но интелектуалното съгласие с Евангелието не е достатъчно, защото в този смисъл и демоните вярват. Истинската вяра повлиява и върху начина ни на живот. В Римляни 1 глава 5 стих Павел пише за послушност към вярата. Той не казва, че послушанието е същото като вярата. Има предвид, че истинската вяра влияе върху целия живот на човека, а не само върху ума. Тя включва посвещение на нашия Господ и Спасител Исус Христос, а не просто списък с правила. Вярата включва в еднаква степен това, в което вярваме, както и какво вършим, как живеем и в кого вярваме.
Четвъртък. Вярата поощрява ли греха?
Едно от основните обвинения срещу Павел гласи, че неговото евангелие на оправдание единствено чрез вяра насърчава хората да вършат грехове. Обвинителите със сигурност са разсъждавали, че щом хората не трябва да спазват закона, за да бъдат приети от Бога, защо въобще трябва да се тревожат за начина си на живот? Лутер също се изправя пред подобни обвинения.
Как отговаря Павел на обвинението, че доктрината за оправдание единствено чрез вяра тласка хората към грехове? Галатяни 2 глава 17-18 стихове.
Но когато искахме да се оправдаем чрез Христа, ако и ние сме се намерили грешни, то Христос на греха ли е служител? Да не бъде. Защото ако градя изново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник.
Апостол Павел отговаря на обвиненията на противниците си с възможно най-силните думи – да не даде Бог. Макар че е възможно човек да се греши след като е приел Христос, отговорността за това определено не е на Христос. Ако нарушаваме закона, самите ние сме престъпници.
По какъв начин Павел описва единството си с Исус Христос? Как този отговор оборва възраженията на неговите опоненти? Галатяни 2 глава 19-21 стихове.
Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Сараснах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Не осуетявам Божията благодат, обаче ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно.
Павел смята аргументите на противниците си за нелепи. Приемането на Христос с вяра не е нещо маловажно. То не е някаква небесна игра, в която Бог обявява за праведен конкретен човек, а в живота на този човек не се наблюдава никаква истинска промяна. Точно обратното. Приемането на Христос с вяра е радикална промяна. Тя включва пълно единство с Христос. Единство както в Неговата смърт, така и във Възкресението Му. В духовен план Павел казва, че ние сме разпнати с Христос на кръста и прекратяваме с нашите греховни навици, вкоренени в егоизма. Връзката с миналото е радикално прекъсната. Всичко става ново. Освен това сме възкресени за нов живот в Христос. Възкръсналият Христос живее в нас, като всеки ден ни преобразява все повече по своя образ. Следователно, вярата в Христос не е извинение за греха, а е призив към по-дълбока, по-богата връзка с Него, отколкото би могла да съществува в една законническа религия.
Какво е отношението ви към идеята за спасение единствено чрез вяра, без делата на закона? Това не ви ли стряска малко, сякаш може да бъде извинение за греха или изпитвате радост? Какво разбиране имате за спасението, съдейки по собствения си отговор? Петък. Разширено изучаване.
Ела Уайт пише в книгата си «Вяра и дела». Многократно ми беше представена опасността пред нас като народ да имаме фалшиви представи за оправданието чрез вяра. Показано ми беше, че Сатана действа специално в тази посока, за да обърква мисленето по въпроса. Божия закон се обсъжда и представя пред църквите почти без никаква връзка с познанието за Исус Христос и неговата връзка с закона, подобно на жертвата на Каин. Показа ми се, че неясните объркани представи за спасението са попречили на много хора да повярват, защото проповедниците са се опитвали да достигнат сърцата по неправилен начин. Мисълта, която години наред ми внушава Бог, е вменената праведност на Христос. Няма друго, върху което да разсъждаваме по-сериозно, да повтаряме по-често или да внушаваме по-убедително съзнанието на всички, отколкото невъзможността грешните хора да заслужат нещо чрез собствените си най-добри дела. Спасението е чрез вяра, единствено в Исус Христос. В книгата Избрани вести, том 1, тя пише: Законът изисква праведност, а именно това дължи грешникът на закона, обаче не може да я постигне. Единственият начин да постигне праведност е чрез вяра. Чрез вяра той може да занесе пред Бога заслугите на Христос и Господ влага сметката на грешника по слушанието на своя син. Бог приема Христовата праведност на мястото на човешкия провал и приема, опрощава, оправдава покаяната вярваща душа и обича човека, както обича своя син.
Въпроси за разискване. Първо, в първия цитат по-горе Елън Уайт казва, че няма тема, която да трябва да бъде подчертавана повече, отколкото оправданието чрез вяра. Обсъдете с групата дали коментарите са актуални за нас днес, както са били, когато ги е написала преди повече от 100 години. Ако да, защо? Второ, помислете за протестантската реформация и за Лутер. Колкото и различни да са времето, мястото и обстоятелствата, защо представената от Павел истина става толкова решаващ фактор за освобождението на милиони хора от духовното робство на Рим?
Резюме. Поведението на Петър в Антиохия внушава, че езичниците не могат да бъдат истински християни, ако първо не се обрежат. Павел изтъква колко погрешно е подобно мислене. Бог не може да обяви, че някой е праведен въз основа на неговото поведение, защото дори и най-добрите човеци не са съвършени. Единствено, когато приемат това, което е сторил Бог за тях в Христос, грешниците могат да бъдат оправдани в неговите очи.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.